Markúsar Guðspjall, 12. kafli. Þá tók Jesús að segja þeim dæmisögu. Maður plantaði víngarði. Hann hlóð garð hann, gróf fyrir vínþröng og reisti turn, seldan síðan vínirkjum og leigu og fór úr landi. Á settum tíma sendi hann þjón til vínirkjana að fá hjá þeim hlut af ávexti víngarðsins. En þeir tók hann og börðu og sendu burt tómhendan. Aftur sendi hann til þeirra annan þjón. Hann lömdu þeir í höfuðið og svívirtu. Enn sendi hann annan og hann drápu þeir og marga fleiri ýmist börðu þeir eða drápu. Einn átti hann eftir enn. Elskaðan son. Hann sendi hann síðastan til þeirra og sagði: Þeir munu virða son minn. En vínirkjar þessi sögðu sín á milli: Þetta er erfingin. Förum og drepum hann, þá fáum við arfin. Og þeir tók hann og drápu og köstuð honum út fyrir víngarðin. Hvað mun nú eigandi víngarðsins gera? Hann mun koma, tortíma vínirkjunum og fá öðrum víngarðin. Hafið þið eigi lesið þessa ritningu? Steinninn sem smiðirnir höfnuðu er orðin að hyrningarsteini. Þetta er verk Drottins og undursamlegt í augum vorum. Æðstu prestarnir, fræðimennirnir og öldungarnir vildu taka hann höndum, en óttuðust fólkið. Þeir skildu að hann átti við þá með dæmisögunni, og þeir yfirgáfu hann og gengu burt. Þá sendu þeir til Jesú nokkra farisea og Herodesar sinna og skildu þeir veiðan í orðum. Þeir koma og segja við hann: Meistari, við vitum að þú ert sannorður og hirðir ekki álit neins, en það gerir þú þér engan mannamun, heldur kennir Guðs veg í sannleika. Leyfist að gjalda keisaranum skatt eða ekki? Eigum við að gjalda eða ekki gjalda? En Jesús sá hræsni þeirra og sagði við þá: Hvers vegna leggið þið snörur fyrir mig? Fáið mér denar, látið mig sjá. Þeir fengu honum pening. Hann spyr: Hvers mynd og nafn er á peningnum? Þeir svöruðu: Keisarans. En Jesús sagði við þá: Gjaldið keisaranum það sem keisarans er og Guði það sem Guðs er. Og þá furðaði stórlega á honum. Saddúkear, sem neita því að upprisa sér til, komu til hans og sögðu við hann: Meistari, Móse segir okkur í ritningunum að deyji maður barnlaus, en láti eftir sér konu, skuli bróðir hans gangað eiga ekkjuna og vekja honum niðja. Nú voru sjö bræður, sá fyrsti tók sér konu en dó barnlaus, annar bróðurinn gekk að eiga hana og dó barnlaus, eins hinn þriðji og allir sjö urðu barnlausir. Síðast allra dó konan. Kona hvers þeirra verður hún í upprisunni þegar menn rísa upp? Allir sjö höfðu átt hana. Jesús svaraði þeim: Er það ekki þetta sem veldur því að þið villist? Þið þekkið ekki ritningarnar né mátt Guðs. Þegar menn rísa upp frá dauðum, kvænast þeir hvorki né giftast. Þeir eru sem englar á himnum. En hafið ekki lesið í sögunni um þyrnirunnin í bók Móse að dauðir rísa upp? Guð segir við Móse: Ég er Guð Abrahams, Guð Ísaks og Guð Jakobs. Ekki er hann Guð döðra, heldur lifenda. Þið villist stórlega. Þá kom til Jesú fræðimaður einn. Hann hafði hlýtt á orðaskipti þeirra og fann að Jesús hafði svarað þeim vel. Hann spurði: Hvert er æðst allra boðorða? Jesús svaraði: Æðst er þetta. Heyr Ísrael, drottinn Guð vor, hann einn er drottinn. Og þú skalt elska drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni, öllum huga þínum og öllum mætti þínum. Annað er þetta: Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Ekkert boðorð annað er þessum meira. Fræðimaðurinn sagði þá við Jesú: Rétt er það, meistari. Satt segir þú: Einn er Guð og enginn er Guð annar en hann. og að elska hann af öllu hjarta, öllum skilningi og öllum mætti og elska náungan eins og sjálfan sig, það er öllum brennifórnum og sláturfórnum meira. Jesús sá að hann svaraði viturlega og sagði við hann: Þú ert ekki fjarri Guðs ríki. Og enginn þorði framar að spyrja hann. Þegar Jesús var að kenna í helgidóminum sagði hann: Hvernig geta fræðimennirnir sagt að Kristur sé sonur Davíðs? Sjálfur mælti Davíð af heilugum anda: Drottinn sagði við minn drottinn, set þig mér til hægri handar, þanga til ég geri óvinni þína að fótskur þinni. Davíð kallar hann sjálfur drottinn. Hvernig getur hann þá verið sonur hans? Og hinn mikli mannfjöldi hlýddi fúslega á hann. Þegar Jesús var að kenna þeim sagði hann: Varist fræðimennina sem fýsir að ganga í síðskikkjum og láta heilsa sér á torgum, vilja skipa æðsta bekk í samkundum og hefðarsæti í veislum. Þeir mergsjúa heimili ekna en flytja langar bænir að yfirskinni. Þeir munu fá því þyngri dóm. Jesús setti skengt fjárhirslunni og horfði á fólkið leggja peninga í hana. Margir auðmenn lögðu þar mikið. Þá kom ekkja ein fátæk og lét þar tvo smápeninga, eins eiris virði. Og Jesús kallaði til sín lærisveina sína og sagði við þá: Sannlega segi ég ykkur, þessi fátæka ekkja gaf meira en allir hinir er lögðu í fjárhirsluna. Allir gáfu þeir af allsnægtum sínum, en hún gaf af skorti sínum allt sem hún átti, alla björg sína.